Ora Moldovei.
O seară bună, vă spun de la Praga.
Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Operatorul din Umija a fost eliberat și a ajuns la Chișinău. Lupta împotriva terorii este țelul nostru comun și principal, dar atingerea lui depinde de cât de eficiente sunt mobilizate toate resursele statului și ale societății.
Declară președintele Rusiei Vladimir Putin, vorbind despre întărirea puterii centrale, despre încurajarea inițiativelor cetățenești care să apere ordinea publică.
Vă pot spune cum e posibilă eliminarea completă a corupției în Moldova în domeniul înregistrării întreprinderilor. Trebuie exclus orice contact între birocrați și antreprenori.
Declară Europei Libere economista Carole McLeish de la Banca Mondială.
Și la Bruxelles a început o conferință de două zile consacrată toleranței și rasismului.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară, dar mai întâi Victor Eschenazi Moroșan vă prezintă știrile internaționale ale orei.
Ambasadorul Ucrainei în România, Teofil Bauer, a declarat la o conferință de presă la București că țara sa este la fel de interesată ca și celelalte state europene în prezervarea mediului în zona deltei Dunării și că propune părții române să revină la masa tratativelor în ce privește consecințele de ordin ecologic ale construcției canalului navigabil Bystroe. Reacționând la aceste declarații, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Cătălin Ioniță, a spus că Ucraina ar trebui să-și respecte obligațiile de semnatar a unor tratate internaționale și să furnizeze informații relevante despre construcția canalului și impactul asupra mediului înconjurător. Purtătorul de cuvânt a anunțat că la 16-17 septembrie la Viena va avea loc o reuniune a Comisiei Internaționale pentru Protecția Dunării și că pe ordinea de zi figurează prezentarea de către Ucraina unor informații suplimentare. Experți români vor participa la această reuniune. Și tot de la București se anunță că urmarea ultimelor negocieri între liderii principalelor sindicate din învățământ și Comisia Mixtă Guvernamentală pe tema majorării salariilor pentru personalul din licee și universități, o reuniune a biroului permanent al Camerei Deputaților ce urma să discute ordonanța de urgență referitoare la creșterea salariilor a fost amânată pentru marți dimineață. În Rusia, președintele Vladimir Putin a propus o consolidare a puterii prezidențiale și o restructurare radicală a administrației guvernamentale pentru a răspunde mai eficient și a preveni crizele de genul celei recente din Oseția. Liderul rus a propus ca alegerea guvernatorilor să nu se mai facă prin vot popular, ei urmând să fie numiți de Kremlin. Alegerea deputaților pentru Camera Inferioară a Parlamentului, Duma de Stat, ar urma să se facă exclusiv pe baza sistemului proporțional, eliminându-se listele individuale pe baza cărora sunt aleși în prezent jumătate din deputații Dumei. În cuvântarea sa ținută la o ședință lărgită a guvernului, Putin a numit regiunea nord-caucaziană drept o zonă de alimentare a terorismului, mai mult în cursul emisiunii. Aviația americană a efectuat bombardamente împotriva unor obiective din orașul Fallujah, ținta principală constituind o clădire în care avea loc o întâlnire a susținătorilor militantului radical de origine iordaniană Abu Musab al-Zarqawi. Potrivit surselor medicale irachiene, cel puțin 16 persoane au fost ucise și alte peste 20 rănite. În relație cu Irakul, de la Varșovia, se anunță că președintele interimar Ghazi Aliaver s-a întâlnit astăzi cu președintele polonez Alexander Vașnievski și cu primul ministru Marek Belta. Trei soldați polonești au pierdut viața duminică într-o ambuscadă organizată de rezistența irachiană. Ghazi Aliaver, aflat într-un turneu diplomatic în Europa, a anulat între timp vizita pe care urma să o efectueze miercuri la Strasbourg, la Parlamentul European.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Începem emisiunea cu o știre bună din Republica Moldova. Operatorul de la Teleradio Moldova din Umija a fost eliberat din detenție din Transnistria și a ajuns în jurul prânzului la Chișinău. Valeriu Cațăr a stat de vorbă cu Adela Răileanu, șefa departamentului de actualități de la Canalul 1 al televiziunii moldovene, și a întrebat-o când a aflat despre eliberarea operatorului.
De la amiază, mai exact la 1.30, am fost anunțată de reprezentanții poliției de la Bender că Dinu este eliberat și imediat ne-am îndreptat spre Bender. Acolo l-am întâlnit pe Dinu la așa numita vamă a transnistrenilor pasată la intrarea în Bender. Dinu era acolo deja cu reprezentanții poliției. era într-o stare așa, bunișoară. Nu putem spune, a slăbit un pic, dar este bine de spus. Nu prea ne-a oferit detalii, este încă sub impresia coșmarului de acolo. Prima întrebare pe care mi-a adresat-o a fost unde este camera mea. Ne-a comunicat că în momentul reținerii camera i-a fost sustrasă și mai târziu a văzut-o la unul din milițienii care intra în sediul miliției de la Bender. Mai departe nu știe nimic ce s-a întâmplat cu camera. Spune că nu are nevoie de timp mult liber pentru a-și reveni. A spus că și-a doar o singură zi liberă, după care peste o zi revine la serviciu pentru a merge la filmări. Următoarea întrebare a fost dacă în cazul în care se mai produc careva evenimente la Bender care urmează a fi reflectate de postul nostru de televiziune, a spus că acceptă cu plăcere să meargă la Bender și în continuare.
Dinu a povestit cum a fost tratat de milițieni, a fost cumva bătut sau brutalizat?
Nu ne-a oferit prea multe detalii, a spus doar că în momentul reținerii a fost atacat de mai mulți polițiști, chiar imediat ce a intrat pe teritoriul remizii de trenuri. Acolo a fost atacat, ce e că el a înjurat sau s-a adresat necenzurat în adresa polițiștilor, nu este adevărat. Dinu a spus că într-adevăr nu a spus niciun cuvânt, deoarece erau prea mulți milițieni și a dat seama că este în zadar ca să le răspundă într-un fel sau altul.
Cum se simte acum Dinu?
Binișor, a spus că a dormit pe un pat, dacă poate fi numit pat, din beton, fără plapum, nu a văzut lumina zilei de luni până astăzi, adică exact o săptămână, nu a fost scos nici la plimbare, nicăieri, absolut. Mi-a mai spus că miercuri a fost vizitat de o echipă de filmare de la postul de televiziune al așa zisei Transnistrei și a refuzat să le ofere un interviu.
V-a spus cumva dacă au ajuns la el produsele și hainele ce au fost trimise de la Chișinău?
Au ajuns doar două pachete și un bilețel, deși au fost mai multe și... Adică nu a ajuns chiar totul la Dinu. Dar nu contează, important că au ajuns măcar două pachete.
Cui credeți că îi se datorează eliberarea lui Dinu?
Noi totuși credem că este un rezultat al intervenției Comisiei Unificate de Control a Părții Moldovenești în această comisie, care... În rezultatul, de fapt, știți că vineri reprezentanții Comisiei Unificate de Control au expediat un demers către Ministerul Justiției de la Tiraspol, în care au solicitat eliberarea neîntârziată a lui Dinu Mijă și desigur a intervenției structurilor internaționale.
Adela Răileanu, șefa Departamentului Actualități de la postul Moldova 1, răspunzând întrebărilor lui Valeriu Cațer. Astăzi, potrivit promisiunilor autorităților de la Chișinău, două școli cu grafie latină din Transnistria, cea din Tiraspol și Râbnița, ar fi urmat să-și înceapă cursurile. Ce s-a întâmplat însă, ne spune Elena Cioena, care a stat de vorbă cu directorii acestor școli.
Elevii de la școlile românești din Râbnița și Tiraspol nu au început nici astăzi anul de studii, deși autoritățile de la Chișinău au promis că până pe 13 septembrie problema celor două instituții românești va fi soluționată. Liceile au fost din nou încercuite de miliția transnistreană, care nu a permis elevilor și profesorilor nici măcar să se apropie de sedii. Iată ce ne-a spus directorul liceului Lucian Blaga din Tiraspol, Ion Iovcev.
Era foarte multă miliție, a fost blocat totul. Foarte brutal, s-au comportat mult mai rău decât pe un septembrie. Erau pregătiți pentru acțiuni mult mai dure, dar comportarea noastră pașnică și binevoitoare i-a făcut să reții. Iar clădirea înăuntru este în stare variată, au distrus tot ce au putut distruge. Practic am pierdut-o.
Iată ce a spus una dintre profesoarele de la liceul Lucian Blaga, care nu a dorit să se prezinte, dar care supraveghează școala împreună cu părinții de mai bine de două luni.
Vrem să ne ajute și sperăm, dar ajutorul acesta trebuie să fie cât mai activ, chiar din partea conducerii Moldovei. Chiar reproșez și dumneavoastră, pentru că chiar ultima săptămână n-am auzit nimica, nouă informații despre școală, dar vedeți cum stăm noi aici, de la 9 până la 2, până la 3, până la 4, flămânzi, înconjurați de această atmosferă. Mi vine foarte greu. Nu vrem să fim călcați în picioare, avem și noi demnitate și nu suntem mai proști ca ceilalți.
Directorul Iovcev a menționat că profesorii și părinții au fost din nou avertizați de milițieni că vor fi arestați în cazul în care nu se vor supune. Cu toate acestea, părinții sunt deciși să participe sâmbătă la mitingul din fața Parlamentului de la Chișinău, organizat de jurnaliștii protestatari de la Casa Radio. Protestatarii de la Tiraspol au fost vizitați astăzi de către reprezentanții emisiunii OSCE și deputații parlamentari din Alianța Moldova Noastră, Dumitru Bragheș și Alexandru Olenic. Dumitru Bragheș.
Situația care este acolo nu poate fi una tolerată mai departe, fiindcă, în primul rând, copiii trebuie să fie în școală. Au trecut deja 15 zile aproape de ale anului școlar și toate promisiunile că întrebarea vor fi rezolvată în această luni nu s-au îndeplinit. S-au vorbit despre multe soluții care ar putea fi propuse de către guvernul de la Chișinău, cât și celor care astăzi sunt în țările garant și organismele internaționale. De exemplu, de ce Federația Rusă nu ar putea să pună la dispoziție gratuit a unor edificii din componența armatei A-14 și unde ar putea să fie amplasată această școală și ar putea să-și continue studiile copiii. Cred că, ținând cont de ce s-a întâmplat în Federația Rusă zilele trecute, acesta ar fi un act de susținere a copiilor, în primul rând.
Reprezentantul misiunii OSCE la Chișinău, Mati Sidorov.
Se pare că au apărut niște probleme și OSCE a hotărât să întărească misiunea pentru scurt timp.
Cum găsiți problema transnistriană? Mai complicată?
Problema a rămas același, dar poate că e puțin mai agravat acum, la mai multe fronturi. Școlile, caile ferate, recolta, probleme destul de serioase, sigur.
Și la Liceul Românesc Evrica din Râmnița situația rămâne neschimbată. Directorul adjunct al școlii, Galina Tihovski, ne-a spus că astăzi profesorii au avut o întrevedere cu ministrul reintegrării Vasile Șova și cu ministrul educației Valentin Beniuc, care au venit din nou cu promisiuni. Galina Tihovski.
Din nou ne spun că situația se rezolvă, se lucrează, să mai așteptăm. Este speranță că o să fie rezolvat. Avem adunare cu părinții și tot o să ne întrebe cât să așteptăm și noi nu știm ce să spunem.
Ministrul reintegrării, Vasile Șova, a declarat la rândul său că autoritățile de la Chișinău fac tot posibilul pentru ca elevii de la cele două școli românești să meargă cât mai curând la școală. În același timp, liceul Alexandru cel Bun din Tighina continuă să rămână deconectat de la rețelele de apă și curent. Directorul acestei instituții, Maria Roibu, ne-a spus că astăzi directorii școlilor românești din regiune care au participat duminică la mitingul de protest organizat de jurnaliștii de la Teleradio Moldova au fost chemați la Ministerul Educației de la Chișinău. Maria Roibu nu a oferit detalii referitoare la discuția pe care a purtat-o cu Ministrul Educației. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
În emisiunile noastre trecute vă informăm că premierul Republicii Moldova, Vasile Tarle, a declarat la ședința de guvern de joi că arme de proveniență transnistreană ar fi fost folosite la Beslan de către teroriștii care au luat ostateci. Agenția oficială de știri de la Tiraspol relatează despre reacțiile autorităților autoproclamatei Republici Nistrene. Ina Corețchi.
Autoritățile transnistrene au dezmințit afirmațiile premierului moldovean Vasile Tarlev, cum că o parte din armamentul utilizat în atacul din 1 septembrie de la Beslan, Osetia de Nord, ar fi fabricat în Transnistria. Adjunctul pretinsului ministru al securității din autoproclamata Republică Nistreană, Oleg Gudimo, a declarat agenției oficiale de la Tiraspol, Olvia Press, că este, citez, uimit de faptul că un oficial de un rang atât de înalt a făcut niște declarații atât de irresponsabile. Nu pot afirma cu toată certitudinea cine l-a alimentat pe Vasile Tarlev cu această dezinformare și care este scopul acestei minciuni evidente. Acest lucru să rămână pe conștiința lui Tarlev și a celor care i-au servit această informație, a mai spus Gudimo. În opinia lui, aceste acuzații, precum și altele asemănătoare lansate anterior, constituie o calomnie care în mod planificat a fost difuzată prin mijloacele de informare în masă. Sunt sigur, a mai spus ministrul adjunct al securității de la Tiraspol, că va veni timpul când toți cei care sunt implicați în aceste acuzații mincinoase vor fi trași la răspundere în conformitate cu legea. Am încheiat citatul. Declarând că în atacul de la Beslan ar fi fost utilizat armament ce provine din Transnistria, Vasile Tarlev nu a precizat care este originea acestei informații. Iată ce a declarat în acest sens primul ministru săptămâna trecută.
Regretăm ce s-a întâmplat în Osetia de Nord și evident că ce s-a întâmplat acel macel în urma actului terorist, noi condamnăm vehement orice terorism, inclusiv și în Federația Rusă în cazul dat, are la bază anume acțiunile separatiste. Dar noi avem separatiști în raioanele de est ale țării și mai mult ca atât, după informația operativă, se vorbește că armament, care o parte din armament care erau în mâinile acestor teroriști, e produs în Tiraspol.
Solicitat de Europa Liberă, directorul de programe de la Institutul de Politici Publice, Viorel Cibotaru, a spus că declarațiile primului ministru sunt destul de plauzibile.
Este cu certitudine faptul că în Transnistria se fabrică în mod ilegal diferite tipuri de armamente care, de fapt, au și fost descoperite în diferite puncte ale globului. Astfel, după informația de care dispune Safe World, o organizație internațională cu sediul la Londra, s-au descoperit armamente care au fost fabricate ilegal și fără a fi marcate, deci din aspectul tehnic aceasta este, de fapt, o crimă, au fost găsite în Libia și în Côte d'Ivoire. Ori, în acest context, desigur că este posibil. Dar, în afara oricăror probe consistente, acestea sunt doar declarații.
A fost Viorel Cibotaru, director de programe la Institutul de Politici Publice. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a decis să facă schimbări în sistemul politic al țării pentru a reuși să combată mai eficient terorismul. Criticii politicii lui Putin avertizează însă că aceste schimbări nu vor duce la combaterea terorismului, ci la întărirea puterii personale a președintelui. Mai mult, după cum veți auzi numai decât de la Vitalie Kondratski, Putin este acuzat de a reîntoarce Rusia la perioada sovietică.
Schimbările au parvenit în contextul tragediei de la Beslan, însă imediat au atras critici conform cărora Putin ar exploata această tragedie pentru a-și spori propriile puteri. Astfel, printre schimbările anunțate de Putin sunt crearea unui nou minister regional și modificarea legii electorale, încât guvernatorii locali ar urma să fie numiți și nu aleși. Președintele Putin spune că aceste schimbări sunt necesare pentru a îmbunătăți sistemul politic național după criza ostaticilor la școala din Beslan. Combaterea terorismului este principalul nostru scop comun și atingerea lui depinde de eficiența cu care vom mobiliza toate resursele statului și ale societății, a spus președintele Federației Ruse. Referindu-se la Camera Superioară a Parlamentului Rus, Consiliul Federației, compus din 89 de guvernatori ai regiunilor Rusiei, Putin a propus ca ultimii să fie aleși de legislativele locale, după ce vor fi însă numiți de Kremlin. Consider că funcționarii de cel mai înalt rang al subiecților Federației Ruse trebuie aleși de legislativele locale la propunerea șefului statului, a declarat Putin. Cât privește Camera Inferioară a Legislativului de la Moscova, Duma de Stat, deputații acesteia ar urma să fie aleși exclusiv pe liste de partid, ceea ce, în opinia președintelui rus, va îmbunătăți sistemul politic. În prezent, jumătate din cei 450 de deputați în Dumă sunt aleși pe liste de partid, iar restul pe circumscripții uninominale. Partidele naționale trebuie să devină un mecanism care să asigure un dialog adevărat între societate și putere în lupta contra terorismului. Cu scopul întăririi sistemului politic, consider necesară instituirea unui sistem proporțional de alegeri pentru Duma de Stat, a spus președintele rus. Aceste schimbări vor avea nevoie de aprobare parlamentară și, în unele cazuri, chiar de modificarea Constituției și au provocat deja critici din partea oponenților lui Putin. Agenția Reuters îl citează pe deputatul liberal Vladimir Rășcov, potrivit căruia astfel de decizii nu au nimic de a face cu securitatea oamenilor sau cu lupta contra terorismului. Kremlinul pur și simplu profită de moment, spune Rășcov. Redactorul șef al ziarului Zvezda Povoljia din Kazan, Rashid Akhmetov, a declarat astăzi Europei Libere: cred că sistemul propus de președinte restaurează, de fapt, sistemul sovietic de numire a secretarilor regionale ai Partidului Comunist. De iure, aceștia sunt aleși, iar de facto sunt numiți. Este restaurată așa-numita nomenclatură controlată de centru, consideră redactorul șef al ziarului Zvezda Povoljia. Tot luni, Putin a cerut restabilirea Ministerului Politicilor Regionale și Naționale închis de președintele Yeltsin, numind în fruntea acestui minister pe fostul guvernator al Sankt Petersburgului Vladimir Iacovlev, în timp ce în Cecenia noul președinte al lui Alhanov va deține această funcție. Rectific a creat și o comisie specială pentru Caucazul de Nord, iar reprezentantul special al președintelui în acest district federal a fost numit Dmitri Kozak. Potrivit lui Putin, e nevoie de această comisie pentru a îmbunătăți condițiile economice proaste din regiune, care în Cecenia și Dagestan reprezintă una dintre cauzele terorismului.
Mulțumesc, Vitalie Kondratski. Recenta tragedie de la Beslan, care a lăsat în urmă în jur de 330 de cadavre, dintre care jumătate de copii, a antrenat măsuri speciale de prevenire și în Statele Unite. L-am întrebat cu puțin timp în urmă pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, dacă sunt pregătite autoritățile americane pentru o situație similară. Valeriu Sela.
Ministrul Securității Interne, Tom Ridge, a relatat în fața ziariștilor cele spuse de președintele Bush după aflarea dezvoltământului tragic din Rusia. Asigurați-vă că știți ce urmează să faceți într-o astfel de situație, unde veți acționa și de ce fel de resurse este nevoie, a spus președintele. În recente ședințe informative de dimineață de la Casa Albă, șeful executivului american a cerut consilierilor săi, între care reprezentanții Ministerului Securității Interne, FBI-ului și Ministerului Justiției, să revizuiască cu cea mai mare atenție strategiile pentru situații de luări de ostateci.
Există în Statele Unite suficiente informații cu privire la cele întâmplate în Rusia pentru a putea fi luate măsuri adecvate de siguranță?
Ministrul Rich a spus că statul american încearcă încă să afle detalii cheie cu privire la cele întâmplate la școala din localitatea Beslan și planurile care au dus la atacul terorist. Oficialitățile de la Washington se bazează deocamdată în principal pe relatări de presă, urmând să primească informații și de la omologi ruși, pe măsură ce investigația din sudul Rusiei avansează. Ministrul Rich a părut totuși să critique partea rusă atunci când a arătat că răspunsul la atacul terorist, soldat cu peste 300 de morți, a părut a fi necoordonat. Relatările inițiale arată că nu a existat coordonare și o conducere judicioasă și că nimeni nu și-a asumat ducerea la bun sfârșit a operațiunii antiteroriste, a spus domnul Rich.
Dar și Rusia critică Statele Unite în contextul aceleiași situații.
Da, Moscova critică autoritățile americane, pe cele occidentale în general, pentru că acestea se pronunță pentru stabilirea unui dialog cu insurgenții ceceni, despre care se crede că ar avea legături cu atacul sângeros de la școala din Beslan și cu alte atentate teroriste. După cum se știe, atacul de acolo este legat de spinoasă situație din Cecenia, care este privită diferit la Moscova și în diverse capitale occidentale. De aici și nemulțumirea Rusiei.
Ce răspunsuri la situații similare de luare de ostate ce au în vedere autoritățile americane?
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Justiției, Mark Corella, a declarat că FBI-ul și alte agenții își îmbunătățesc continuu tehnicile de răspuns în funcție de amenințările potențiale. Aceasta este o practică curentă a forțelor de ordine americane. Asta mai ales în condițiile în care nivelele de alertă antiteroristă au fost ridicate pentru perioada premergătoare a alegerilor, dar și mai târziu, probabil, până la inaugurarea noului președinte al Statelor Unite, adică la 20 ianuarie. În acest context, ministrul Ridge a reiterat că cel puțin două surse de informații au dus la ridicarea gradului de alertă în Statele Unite. Dar revenind la atacul terorist din Rusia, interesant este de remarcat că nu numai forțele de ordine americane încearcă să învețe din experiența marcată de tragedie a Rusiei, ci și invers. Un sistem de alertă antiteroristă bazat pe culori, întărirea controlelor legate de prezența străinilor în țară și reintroducerea pedepsei cu moartea, iată numai câteva propuneri care circulă în prezent în cercurile politice ale Rusiei, de natură să întărească securitatea în aceste timpuri dificile.
Și, la fel ca și Statele Unite, Rusia vorbește acum despre atacuri preventive împotriva unor elemente teroriste oriunde în lume s-ar găsi acestea.
Într-adevăr, o formulare care lasă loc la interpretări și a stârnit îngrijorare în unele cercuri și în unele țări, precum Georgia, de exemplu. Cred că acest aspect al situației a fost mai puțin minuțios analizat în presa din Statele Unite, asta și datorită impactului puternic avut inițial de tragedia de la școala respectivă. Dar unii analiști arată că acesta ar fi reversul poate nedorit al doctrinei de apărare anunțată de administrația Bush după atentatele teroriste de aici, care prevede atacuri preventive. Alții susțin că, în condițiile dificile de securitate actuale, un răspuns de genul acesta este singurul viabil din perspectiva țărilor atacate.
L-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington. La Bruxelles a început astăzi o conferință internațională despre toleranță și rasism organizată de OSCE. Într-una din luările de cuvânt, patriarhul Constantinopolului Bartolomeu a spus:
xenofobia este produsul unei conștiințe șovăielnice a indivizilor care nu au încredere în ei înșiși, care nu se simt bine cu propriul lor statut. De aceea străinii sunt văzuți ca pe un pericol, ca pe un risc. Și asta se întâmplă când nu ne simțim suficient de eficienți și nu avem încredere în noi și de aceea îi vedem pe alții și mai ales pe străini ca aflându-se la rădăcina îngrijorărilor noastre și ne întoarcem împotriva lor în speranța că înlăturându-i înlăturăm pericolul care ne apasă existența.
A spus patriarhul Constantinopolului Bartolomeu. În intervenția sa, premierul belgian Guy Verhofstadt a afirmat că în țara sa mentalitățile se schimbă greu. Many of us had thought
that mulți dintre noi am crezut că globalizarea, televiziunea, internetul, posibilitatea ca oamenii să călătorească i-ar face pe oameni să devină mai toleranți în Europa și în întreaga lume. Din nefericire, suntem confruntați des cu exact contrariul. Am văzut cu toții că în multe țări partidele de extremă dreapta fac progrese și abia se abțin de la a răspândi mesaje rasiste. Și încă și mai rău, suntem martorii creșterii violenței rasiste.
A afirmat premierul Belgiei. Dacă atât președintele în exercițiu al OSCE, ministrul bulgar de externe Solomon Pasi, cât și alți vorbitori au adus în discuție cuvântul toleranță, drept o valoare necesară a lumii contemporane, prințul Hassan al Iordaniei a făcut următoarea precizare.
Cu tot respectul față de discuția aceasta despre toleranță, domnule președinte, aș vrea să vă spun că eu prefer să folosesc cuvântul respect. Nu vreau să fiu tolerant cu dumneavoastră și nu vreau ca dumneavoastră să mă tolerați. Cred că trebuie să învățăm să ne respectăm reciproc tradițiile, mai ales într-o lume ce pare a fi dominată de excepții mai degrabă decât de reguli. Avem nevoie să continuăm să dezvoltăm respectul față de celălalt.
A spus prințul Hassan al Iordaniei. Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, a stat de vorbă la această conferință cu Liviu Botta, ambasadorul României pe lângă OSCE, și l-a întrebat dacă în România, țară pe care o reprezintă, se face îndeajuns pentru a se pune capăt discriminărilor și mai cu seamă discriminărilor împotriva romilor. Liviu Botta.
Problema discriminării față de rom este o chestiune care este nu de azi de ieri, ci de sute de ani. Așa că una este realitatea vieții cotidiene și alta este poziția guvernului. Evantaiul de măsuri este foarte larg. Trebuie să fie chestie de educare, să știm cine sunt ei, de unde vin, ce fac. Să nu-i mai identificăm cu vioara sau cu furtul sau cu nu știu ce. I-au dat personalități eminente ale vieții românești în diferite domenii. Îl avem pe domnul Nicolae Gheorghe, care este un distins sociolog și care acum reprezintă OSCE-ul, partea dimensiunii umanitare, care se ocupă de această problemă. Deci există undeva o schimbare, iar romii din România, dacă vorbim despre România, sunt foarte bine organizați, au însuși organizații, combat câteodată, sigur că da, ca orice organizație neguvernamentală este foarte radicală, dar și asta face bine pentru că ajută la crearea unei conștiințe.
Foarte pe scurt, pentru a da un caz concret de discriminare reală, ce poate face statul în condițiile în care un patron, să spunem, refuză să angajeze un candidat la o slujbă care e de origine etnică rom?
În primul rând, trebuie să conform legislației. Dacă se dovedește într-adevăr că motivul neangajării este rasial, atunci, sigur că da, trebuie să tras la răspundere în consecință.
Deci România are mijloacele instituționale, legale, de a combate această intoleranță populară?
Deci, nu o spune populară, ci fenomenul acesta a fost foarte larg răspândit în toată Europa. Nu este vorba numai de România, adică să facem o distincție între ceva specific românesc. Nu, nu este. Deci, într-adevăr, există în România mijloacele necesare, legislație și instituții ca să se facă față acestor tip de discriminare. Dar, din nou vă spun, este un fenomen care durează de sute de ani. Așa că a-l schimba peste noapte este foarte greu. Însă progresele realizate în ultimii ani sunt realmente remarcabile. Și asta vorbesc nu pentru că reprezint statul român, ci pentru că în viață am lucrat, a fost directorul Centrului ONU pentru Drepturile Omului din Geneva. Și eu știu ce înseamnă progres. La noi s-au făcut progrese remarcabile în acest domeniu. Poate mai mult decât în cele mai multe din alte țări europene.
Ambasadorul României la OSCE, Liviu Botta, răspunzând întrebărilor corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe. Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 29 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafin. Imaginea Moldovei în lume, moldovenii și mașinile lor și Constituția Republicii Moldova și alegerile. Un comentariu politic semnat de Igor Boțan. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii în continuare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 A Chișinău, sau Oficiul Poștal 2012, Căsuța Poștală 192 Chișinău.